Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei, velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustad Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
I dag har vi forflyttet oss opp til flotte sentralen og sitter I det som heter Vinterhagen. Fordi I dag har det blitt lagt frem av en rekke offentlige fagetater, noe som kalles Klimakur 2030. Og det har vi jo ventet på en stund, og klimadebatten går for fullt og etterlyser politisk tiltak. Og det tror jeg på en måte vi har fått I dag, I hvert fall deler av svaret, men til å hjelpe oss da med å skjønne hva Klimakur og hva det vil si for klimapolitikken, så har vi fått med oss stortingsrepresentant fra SV, Kari Elisabeth Kaski.
Hallo.
Og vår kollega Sigrid Hagerup Melhus.
Hallo.
Jeg tror vi bare må begynne å spørre deg, Sigrid, hva Klimakur 2030?
Ja, det skal jeg svare på. Jeg skal bare si først, nå tar vi opp dette her rett etter fremleggelsen av rapporten, og den ikke... Den ble ikke offentliggjort I forkant, så nå snakker vi da på bakgrunnen av det vi vet fra presentasjonen uten å ha lest disse 1000 sidene.
Det faktisk veldig langt.
Ja, som Klimakur Men hva Klimakur? Altså det en slags meny over tiltak som kan iverksettes for å nå norske klimamål I ikke-kvotepliktig sektor. Og det litt lettere å skjønne måte hele Klimakur-arbeidet hvis man ser det I en større kontekst. For dette, som kjent, Norge forpliktet gjennom Parisavtalen at vi skal kutte 40% av våre utslipp innen 2030, sammenlignet med 1990. Og det her skal vi gjøre I samarbeid med EU. Og da følger vi EUs rammeverk for dette klimaarbeidet. Og det delt I tre deler. Det ene gjelder da kvotepliktig sektor, som, som omhandler petroleum, industri og flyreiser. Og så det da del 2, det ikke kvotepliktig sektor. Det gjelder det for transport, jordbruk, avfall, bygg og så videre. Og der har EU et mål om å kutte 30% som skal fordeles da mellom landet, avhengig av BNP og så videre. Og så det da del 3 som med opptak og utslipp I skog og annen arealbruk. Og det ja, man sier sånn LULUCF kaller man det. Det målet om at samlet utslipp ikke skal overstige opptak I sektoren. Og så det da disse to siste. Altså ikke kvotepliktig sektor og opptak og utslipp I skog og annen arealbruk som Klimakur 2030 handler om. Mm. Regjeringen har jo satt et eget mål gjennom Granavolden-erklæringen at de skal kutte 45% I ikke kvotepliktig sektor innen 2030 sammenlignet med 2005. det veldig mye tall her, så det kan vi komme litt tilbake til også. Og siden vi da skal oppfylle dette sammen med EU, så får vi et utslippsbudsjett. For neste år, fra 2021 til 2030, hvor vi skal kutte da hvert år, altså vi får budsjett for hvert år, fram til 2030. Og utslippene I ikke-kvotepliktig sektor har jo gått ned over flere år, men det ikke nok. Og vi vet av denne differansen, altså hvis vi framskriver dagens utslipp framover, gitt at vi fortsetter akkurat som nå, dagens politikk, og dette utslippsbudsjettet med EU, så vet vi jo hva differansen hvor mye vi må kutte.
Hvor mye det?
Ja, altså hvis vi sier at vi må kutte 40%, som forpliktelsen vår med EU I dag, så det, så tilsvarer det 12 millioner tonn som skal kuttes akkumulert da for perioden. Mm. Men etatene fikk I oppdrag å utrede forskjellen mellom dette utslippsbudsjettet med EU og dagens utslipp, gitt at vi skal kutte 50%. Og det vil da tilsvare 30 millioner tonn CO2 som skal da kuttes akkumulert for perioden. Og så har jo da etatene regnet ut for 40 millioner tonn, så det salig røret av tall. Men,
mange tall, men det gitt både politikerne og oss litt slingringsmån, litt å gå på, både på, for å nå målet.
Det et slingringsmån, og de viser altså da, som sagt, en meny. Dette ingen anbefaling, men det en meny med ulike tiltak som kan iverksettes, og da at man har regnet på utslippseffekt av hvert enkelt tiltak og den samfunnsøkonomiske kostnaden. Så det da opp til politikerne å gjøre vurderingen. hvilke tiltak som skal iverksettes og ikke.
Bare et spørsmål først, Karl-Lisbeth. Denne menyen, tenkte du at den menyen tilstrekkelig for å gjøre et politisk valg ut fra, eller skulle du gjerne sette andre ting på menyen?
Den delvis tilstrekkelig, for den gir et godt svar på nettopp den såkalte ikke-kvotepliktige sektor, som jo I stor grad handler om hva jeg og du gjør I, holdt på å si, hvordan vi transporterer oss, hvordan vi bor, pluss landbruket. Og det bra, men det som mangler her, og det jo ikke Klimakur sin feil, holdt på å si, det feil fra regjeringen I mandatet til det, for det som mangler jo oljeindustrien og industrien såkalt kvotepliktig sektor. Vi skulle ønske oss en total meny og egentlig for hele Norge alle utslippene ikke tatt den indelingen på kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, fordi du må se utslippene I Norge totalt sett under ett, og ting henger sammen vi kan ikke se på elektrifisering av personbilparken og hvilke behov det vil ha for eksempel utbygging av fornybar energi eller nettinfrastruktur uten også å se på elektrifisering av sokkelen og utslippskutt der. Så ting henger sammen. Så det jo noe vi kommer til å be om I den politiske oppfølgingen av det her da, når det kommer til Stortinget.
Men utover det så det for den ikke-kvotepliktige sektoren som vi nå snakker om, 60 tiltak vel som politikerne nå skal plukke sånn at de tilsammen når minst 12 millioner tonn, da, men forhåpentligvis enda mer frem mot 2030. Hvilke sektorer det som monner mest?
Ja, det jo egentlig flere, for det kommer også litt an på kostnadene. Ikke sant? De har jo blant annet indelt alle tiltakene I hvor mye det koster å gjøre de utslippskuttene. Og da vil jo kanskje være noen som liksom tenker, ok, men da begynner vi på de billigste tiltakene. Men der ligger kanskje noen av de mest vanskelige også utslippskuttene. Blant annet ligger det inn en forutsetning og ganske mye utslippskutt I at alle nordmenn følger kostholdsrådene. Som innebærer mindre kjøttkonsum, for eksempel, enn det man har I dag. Så det vanskelig, og vi kan politisk nudge oss dit, det må vi prøve på, men vi kan ikke politisk veta det. Så jeg tenker der det liksom stor risiko og usikkerhet, og da, derfor så må vi også se på sant, en del av de tiltakene som dyrere, men likevel gir store utslippskutt da, både I transportsektoren, både når det kommer til privatbiler, der kan du kutte mye. Forutsetning her for eksempel 100% elbiler I nybilsalg I 2025, Det har vi jo allerede en målsetning om, men det ligger som en forutsetning her, og da må vi liksom skynde oss for å komme oss dit. Men også ikke sant, kutt I blant annet havbruksnæringen, oppdrettsbransjen og sjøfart, kanskje områder som har fått mindre oppmerksomhet, men der du har egentlig stort potensial for utslippskutt, så som vi også bør komme I gang med det.
For det jo, man har mål, og så har man nå skrevet ned noen tiltak og regnet ut hvor mye de skal kutte. Men så jo Vi nådde jo for eksempel ikke 2020-målene våre, som også var basert på en sånn klimakur som vi skal snakke litt om senere. Og da, for da må jo politikerne velge verktøyene de skal bruke, for du kan ikke, som du sa, vete at vi skal spise mindre kjøtt. Du kan ikke vete at det skal finnes teknologi på tungtransport som miljøvennlig. Hvordan kommer man fra klimakur til faktiske utslipp? Sett fra Stortinget?
Ja, nei, det som positivt egentlig, men også så litt deprimerende, er at vi har jo holdt på det her en stund. Ja, ja. For mange av oss som var I dag, var jo på framleggelsen av Klimakur 2020 også, så det var litt reunion for oss da. Holder fortsatt koken. Så fordelen at, ok, teknologien utvikler seg, ikke sant? Det større muligheter nå enn det var I Klimakur 2020. Det som synd at vi ikke har gjort veldig mye av de tiltakene som tross alt lå I Klimakur 2020, har ikke blitt gjennomført, så nå haster det mer. Det kommer, så vi må ta innover oss at det her 10 året blir det utrolig mye mer vanskelig og mer inngripende da, på et sett og vis, å kutte utslipp enn det ville vært hvis vi hadde startet tidligere. Men vi vet jo hva som skal til for å gjennomføre tiltakene som ligger her. Vi har jobbet lenge nok, mener det har vært politisk debatt lenge nok til at vi vet hvilke type verktøy som finnes med forbud og påbud blant annet. Men antageligvis så bør vi nok forby salg av fossile biler I 2025. Det kan vi gjøre. Samtidig som vi bruker avgifter for å liksom strekke oss langt mot det målet da. Så vi har på en måte egentlig verktøykassa liggende klær, så jeg håper at vi nå kan få et stortingsforlik som følger opp klimakur. 2030, at vi sånn som egentlig sist gang da. Og det gikk jo ikke så utrolig bra sist gang. Men jeg kan ikke se at det er en annen vei utenom å prøve å binde opp flest mulig partier i på en måte disse forpliktelsene her, og der både forplikte seg på mål, men også på virkemidlene. Sant? Sånn at vi ikke bare vedtar et mål her, men vi må faktisk ta den politiske diskusjonen og vedtaket nå på virkemidlene for å komme dit.
Var det det som manglet forrige gang, Sigrid, at man ikke nådde 2020?
Nei, det jo mange grunner til at det ikke gikk så bra forrige gang. Altså, det jo helt riktig som Karl-Elisabeth sier, at man burde jo på en måte i større grad se dette her i en helhet. Definitivt. Når det sagt, så det jo også selvfølgelig på en måte et bra arbeid. Altså, den gangen det ble lagt fram for 10 år siden, så sa jo daværende miljøminister Erik Solheim at dette her var det, hva var det han kalte det, et kvantesprang. Det var forbi synsing om tiltak som ikke fungerer, og det på en måte riktig, altså man har jo en helhet nå for ikke-kvotepliktig sektor, men det jo også utfordringer med den analysen som ligger til grunn, og som lå til grunn da for 10 år siden, og det blant annet det at man, altså det jo et øyeblikksbilde på en måte av situasjonen sånn som den i dag, og hvis man ikke følger opp da med en gang, så vil på en måte hele analysen om hva som egentlig mulig, hvor mye det koster, hvilken teknologi som ligger til grunn for beregning av disse tiltakene, det endrer seg jo så fort.
Da det egentlig sånn at regjeringen frem til neste, har liksom ett år på seg nå til å igangsette nok tiltak for at vi skal være klare i 2030, eller?
Det jo litt sånn. Ja. eller selvfølgelig, vi har på en måte rommet hele 10-året her, og det ligger på en måte inne i EU-forpliktelsen vår, at ikke sant? Hvis vi ikke klarer å kutte utslipp tilstrekkelig ett år, man må lage på en måte en målsetning for hvert eneste år, hvor mye man skal kutte hvert år for å komme frem til 2030-målet, og så ligger det inne en liksom, rom der for at hvis du ikke klarer utslippskuttet det ene året, så må du overføre og kutte mer det neste. Mm. Og det jo bra, men sant? Vi må bare ta innover oss at det vil være nær sagt umulig å gjøre hele dette utslippskuttet de to siste årene, dette 10-årene, ikke sant? Det får vi ikke til. Både gjennomføringsmessig, kostnadsmessig, pluss at det også et lite aspekt her rent klimavitenskapelig, ikke sant? For hvert eneste år der vi slipper ut CO2, med på å øke den globale oppvarmingen. Så vi har liksom, vi må ikke bare se oss blind på en måte tallene og målsetningene vi har satt oss på papiret. For hvert eneste tapt år så det liksom litt mer global oppvarming som vi allerede merker konsekvensene av.
Og det kommer jo også fram i denne analysen som ble lagt fram i dag, at da skriver jo nettopp Miljødirektoratet at dersom alle tiltakene gjennomføres, men ett år forsøvet sammenlignet med det som ligger til grunn, så reduseres potensialet med nesten 7 millioner tonn CO2 kuttet. Altså det er utrolig mye. Så det viser jo veldig tydelig hva som på en måte, det haster. Men litt sånn videre også hva som på en måte gikk galt forrige gang. Som sagt, altså det et øyeblikksbilde, man liksom regner effekter, altså man må på en måte sette i gang fort, og det jo vanskelig metodikk som ligger til grunn her, det må man jo si. Og så var det selvfølgelig at man manglet kraftig nok politikk, det kan jo Karl-Elisabeth si mye om, manglet kraftig nok politikk for å nå det potensialet som ble framlagt forrige gang. Og så det jo også en siste ting som også veldig relevant, og det jo at man på en måte har jo ikke sånn fordelingsperspektiv på disse tiltakene. Så den gangen det ble lagt frem forrige gang, da, for eksempel, så man jo på mange tiltak innenfor transportsektoren, som jo en veldig stor utslippskilde. Beregninger blant annet av å liksom øke bensin- og dieselprisene veldig mye, doble bompengene, og så videre. Og det selvfølgelig kunne gitt store utslippsreduksjoner, men vi vet jo i dag at det en ting liksom hva man regner seg til som kan gi stor effekt, en annen ting hva som politisk gjennomførbart, særlig et fordelingsperspektiv som kommer til å bli den store diskusjonen fremover.
Du sier forlik, men ikke det noe av problemet at man politisk veldig uenig om virkemidler og styrke på virkemidlene?
Jo, selvfølgelig man det, men det jo også fordi at man egentlig uenig, tror jeg, reelt sett om klimaambisjonene våre, ikke sant? Og for hvis du tar klimaambisjonene på alvor, så har vi liksom ikke noe valg her da. Da må vi gjøre disse utslippskuttene, og vi må bruke sterke virkemidler for å få det til, og derfor så tror jeg det så viktig nå i etterkant av denne rapporten, så må alle politikere bli utfordret på, ikke sant? Hvis du sier sånn, nei, men vi kan ikke gjøre de tiltakene der, vi kan ikke kutte de utslippene, da må man bli utfordret på, ok, det greit, men hvor da? Hvor det vi da skal kutte utslipp? Fordi at målsetningen må ligge fast. Og så, på, så det klart at vi må ha en politisk diskusjon på virkemidler, ikke sant? Om det forbud, påbud, kombinasjon av avgifter, subsidier, der vil det være ulike politiske syn. Men der tror jo jeg at vi må liksom klare å bli enige. Vi får ikke løst alle utfordringene i på en måte en sånn type klimaforlik. Der må du bli enige om de viktigste virkemidlene og tiltakene. Og så må du ha annen politikk som også ivaretar andre samfunnshensyn. Ikke sant? Derfor så mener jeg at du trenger på en måte en kombinasjon av det røde og det grønne. Og et klimavirkemiddel kan ikke ivareta begge de hensynene. Eller i hvert fall, du kan ikke på en måte, du kan ikke løse forskjellsveksten og klimakutt i ett og samme virkemiddel. Du må ha flere her da. Så ja, vi må liksom ta noen fordelingshensyn i klimapolitikken, men så må det kombineres med liksom, for eksempel økt barnetrygd da. Det vil også være viktig for at vi skal nå klimamålene på en rettferdig måte. Så dette må liksom veies opp sammen da.
Når jeg ser på lista over de tiltakene som nevnes her, så det er jo mye kjent stoff da, ting som oppe i debatten til vanlig, selv om det liksom mye snakk om reduksjon i kjøttforbruk nå, så jo det noe man snakker om stadig, det stadig snakk om karbonfangst og lagring. Det noen ting her som på en måte nytt, eller det bare lista over tiltak vi visste fra før og beregninger på det?
Jeg vil si det meste siste for på en måte de som følger dette tett, så det egentlig heldigvis, holdt på å si, det liksom kjente tiltak, og det jo litt det vi har sagt i mange, mange år nå. Vi vet jo hva som skal til. Det ikke noen sånn vidunderkur eller noe hokus pokus, eller plutselig så har du funnet frem et nytt trylletriks som kutter utslipp.
Tiltakene, det har jeg
håpet på. Ja, vet. Nei, tiltakene ligger liksom der da, og de ligger fast, men det som fordelen her, tror jeg, at du får det på en måte samlet opp, og du får kostnadsberegninger knyttet til det. Det viktig liksom å ha også det. Og så vil det nettopp kunne vise, det kan, vil gjøre debatten litt smartere i at hvis du ikke vil gjennomføre kutt et sted, så må du på en måte tvinges til å ta stilling til kutt et annet sted da, på et vis, for å fortsatt likevel holde seg innenfor målsetninger.
Ja, jeg håper jo også det, men samtidig det var litt slående når Sigrid siterte Erik Solheim fra forrige gang som sa at ja, nå skal vi forbi synsinga i klimapolitikken, og så ser man Svein Rotevatn på presentasjonen i dag sier egentlig akkurat det samme, nå skal vi forbi synsinga, var cirka formuleringen hans denne gangen også.
Ja, men det er akkurat, altså det er jo det som fortvilende for oss som har jobbet med klima i mange år nå, at vi har liksom ikke klart å komme videre, til tross for at vi har hatt kunnskapsgrunnlaget liggende der. Og det var det vi så etter Klimakur 2020 den gangen også, ikke sant? At du fikk et klimaforlik i Stortinget, men det var både en sinnssyk dragkamp om klimamålet for Norge, liksom, og vi ble ikke enige om tiltak som skulle gjennomføres. Så de samme på en måte, politiske sannhetene ligger jo på en måte fast. Vi vet det her kommer til å bli en dragkamp mellom høyre og venstre siden. Vi vet det kommer til å bli en dragkamp mellom miljøpartiene på Stortinget og fossilpartiene på Stortinget. Det må vi bare ta innover oss. Det blir en politisk kamp. Men heldigvis da, tror jeg at og det her kommer for sent, men det har kommet et større press på alle partier nå på å gjennomføre klimatiltak. Ikke sant? Arbeiderpartiet tross alt et annet sted i dag enn det de var for 10 år siden på klima. De er ikke kommet langt nok. Mye handler om at SV har klart å få de med seg på forslag på Stortinget, men tross alt kommet seg et stykke på vei. Det positivt. Og så tror jeg også at Klimakur et viktig arbeidsverktøy innad i regjeringen. Sånn at når de sitter og forhandler om klimatiltak som skal gjennomføres, så ligger det her fra Klima- og Miljødepartementet som en tiltaksliste. Klima- og Miljødepartementet har ingen andre virkemidler, stakkars, ikke sant? De kan på en måte bare appellere til departementet med utslipp om å være så snill og kutte utslipp. Nå har på en måte det, Klima- og Miljødepartementet fått et slags verktøy og virkemiddel i at de har denne lista i det minste. Og man skal jo ikke undervurdere det heller, da. Ja.
Hva tenker du, Sigrid? Er det tilstrekkelig forskjell fra 2013, da, hvor den forrige klimakuren kom, og nå, til at det skal faktisk lykkes bedre?
Altså, det som Kari Elisabeth sier, vi har jo visst lenge, vi visste jo forrige gang også, vi har visst i lang tid hva som må til, men det ikke noe sånn hokus pokus, egentlig. Denne oversikten, akkurat som klimakur forrige gang, ga oss på en måte en helhetlig meny, hvor ting ses i sammenheng, hvor du ikke, hvis du ikke oppfyller kuttmål innenfor ett område, så må du over på et annet område. Men det jo også selvfølgelig et mye større måte, politisk press på dette her i dag. Men det blir veldig spennende å følge diskusjon utover våren I Stortinget når stortingsmeldingen kommer. Det blir spennende å se høringsinnspillene som kommer I denne runden og se hvordan det på en måte tas ut politisk. Om det blir mye diskusjoner da, om for eksempel kjøtt. Ja. Kjøttforbruk, som da den ene området innenfor jordbruk som man kan redusere utslipp en del, at vi skal spise I tråd med helsedirektoratets anbefaling, eller om man klarer å få en mer sånn større helhetsdiskusjon rundt det, og ikke minst en, på en, måte, en større ja, forståelse for på måte, helheten, da, som Kari-Elisabeth sier, med fordeling og hva effektiv klimapolitikk egentlig, ja.
De kostnadsberegningene det gjort handler jo om samfunnsøkonomiske kostnader, ikke kostnaden ved å innføre selve tiltaket, for eksempel subsidien til utvikling av ny teknologi. Du sitter I finanskomiteen, har vi nok penger til å, til å nå disse målene?
Ja, vi har så mye penger. ja, nei, det en ting jeg ikke I tvil om, så det at vi har nok penger, og det handler egentlig om å sette pengene I arbeid for klimaet her. Både med å sørge for at vi ikke bruker penger på å forurense I dag. Det gjør vi jo, ikke sant? Vi bruker masse penger samfunnsmessig på økte klimagassutslipp. Det galskap, så det må vi åpenbart slutte med. Overføre de pengene heller til å kutte klimagassutslipp. Og så vil det jo være, ikke sant? Flere av de her tiltakene vil jo være samfunnsmessig økonomisk lurt på lengre sikt, ikke sant? Som vil gi en gevinst, ikke sant? Hele elektrifiseringen av samfunnet, vanvittig energieffektivisering, energibesparende. Det vil gi oss en innsparing for samfunnet totalt sett, fordi at vi bruker energien smartere. Så, ikke sant? Så det finnes et større regnestykke her også. Men akkurat økonomien jeg egentlig ikke noe bekymret for på makrobildet. Men det klart, det vil likevel bli drakamp om kronene I budsjettene. Ikke sant? Og da igjen klimakuren nyttig for de som skal sitte og forhandle statsbudsjett, for eksempel. Og jeg håper jo at de ser at her finnes det veldig mange klimatiltak som skal gjennomføres, og ikke bare se på de billige tiltakene, men også se på de litt dyrere tiltakene som vil være viktigere for Norge på lang sikt. Mm.
Ja, og så handler også den diskusjonen om rettferdig klimapolitikk handler også veldig mye om jobber, og på en måte næringsliv og arbeidslivets omstilling. Og der også ser vi at det skjer mye, og har skjedd mye, særlig kanskje de siste årene, hvor også næringslivet med på å pushe politikerne. Altså vi har jo en del aktører I næringslivet som ligger langt foran politiske minimumsreguleringer innenfor klima- og miljøfeltet, og som på en måte driver fram da grønn næringsutvikling. Blant annet så skjer det jo veldig mye I finansnæringen, som Kari-Elisabeth følger tett. Men vi hadde jo også en evaluering da, av det her grønn konkurransekraft, som ble lagt fram nå før jul, som gjort av konsulentselskapet Ernst & Young, hvor de så nettopp på hvordan man ligger an med grønn omstilling I Norge, og den viste det at nettopp de som ligger langt foran, de ligger veldig langt foran, men også at store deler av næringslivet dessverre ligger ganske langt bak. Så det trengs jo en stor politisk satsing for å få til at hele arbeidslivet og næringslivet I Norge med, sånn at folk kjenner trygghet om jobben sin, rett og slett.
Og det så kult det som ligger, sant, hvis du nettopp tar det perspektivet, her ligger det blant annet stor utslippskutt mulig med karbonfangst og lagring. Det vet vi at kan skape mange nye arbeidsplasser I Norge hvis vi får til det, både selvfølgelig fangsteknologien, men også lagringsteknologien I seg selv. Sant. Vi kan utvikle norsk sokkel til å bli lagret for Europas CO2 hvis vi bare tør å sette I gang med det arbeidet. Det samme innenfor for havbruksnæringen, ikke sant? Som vi vet en vekstbransje I Norge, har vært det I mange år, svær, men som egentlig sant, fortsatt bruker fossil energi og har ikke gjort de tiltakene som trengs da for å kutte utslipp, som jo hvis vi gjør det I Norge kan bli nettopp verdensledende på nullutslipp. I havbruksnæringen, og vi vet vil være et konkurransefortrinn for oss også internasjonalt. Så her ligger det masse tiltak som både kan skape arbeidsplasser I Norge, og som kan gjøre vårt næringsliv nettopp mer konkurransedyktig I et globalt perspektiv. Og det har vi god erfaring med, ikke sant? Når politikerne innførte virkemidler på 90-tallet overfor fastlandsindustrien, og gjorde fastlandsindustrien mer ren, så var det superviktig for Norge sin konkurransedyktighet på industri internasjonalt.
Og det den helhetstenkningen man I mye større grad må på en måte basere norsk klimapolitikk på. Da. Mm.
Nå sitter jo ikke SV I regjering, men det kan jo endre seg, og så må jo dere likefullt ha en egen plan da, for hvordan man skal nå målene. Hvordan jobber dere med det nå?
Jo, vi driver jo nettopp og forbereder oss på å forhåpentligvis kunne enten komme I regjering, eller I hvert fall liksom være med I et nytt flertall etter 2021-valget. Og, så vi har et arbeid som vi kaller Ny Grønn Deal, etter inspirasjon egentlig fra New Green Deal, som vi ser ut omkring I både I USA og I Europa akkurat nå, som handler om hvordan vi skal klare å kutte klimagassutslippene med 60%, det vår mål da, inn mot 2030. Enormt ambisiøst. På en måte som både skaper arbeidsplasser I Norge og reduserer de økonomiske forskjellene. Og vi trenger den planen, rett og slett. Så det, vi bruker jo klimakurner inn I arbeidet der, og det supernyttig å få den tiltaksoversikten fra klimakur, men det klart vårt arbeid jo enda bredere. Og jeg håper at det kan ligge til grunn både for våre posisjoner I et klimaforlik på Stortinget, men også at vi kan ta det med oss inn I regjering og styre på det, sånn at vi kommer I gang. For det klart, Innsatsen nu så viktig at den blir aller sterkest I starten av det 10-året her, og da trenger du planen som viser veien.
Mm. Det blir veldig spennende å følge både regjeringen og deres arbeid, om vi faktisk klarer å få til noe som monner. Tusen takk for at dere ville komme hit og snakke med oss om Klimakur 2030.
Tusen takk.
Da har vi fått besøk av Halvor Trettvold I studio, som dere kanskje husker fra første halvåret året med noen har snakket sammen.
Hvis man har veldig god hukommelse. Men
det jo sikkert noen som har fulgt med I alle episoden
året. Ja, det ja. Kan hende det.
Men du for å snakke om et annet prosjekt som du nå holder på med, litt sånn på siden av å bo I Kina.
Yes, jeg følger jo med på norsk samfunnsdebatt, og har jo lagt merke til at det mange skarpe, temperaments- og temperaturfyllte ordskifter.
Litt som, mer enn I kinesiske medier, kanskje?
Ja, det kan du si. Som foregår her hjemme, og som handler om sånn side ved identitet, identitetene våre. Altså hvem vi hva slags hudfarge vi har, hvilket kjønn vi har, og sånne ting. Og relasjonene mellom dette, og disse ordskiftene blir ofte veldig skarpe. Har inntrykk av at det ofte sånn at man liksom kryper ned I en skyttegrav eller den andre skyttegraven og at det litt vanskelig å oppholde seg imellom det en slags ingenmannsland imellom hvor det mest nærliggende å gjøre å bare holde hodet lavt og håpe at det på et eller annet tidspunkt skal gå over og det synes jeg har vært litt sånn lite tilfredsstillende samtidig som det vanskelig å få helt tak på alltid hva dette dypest sett egentlig dreier seg om. Så podcastserien som jeg skal I gang med liksom hektet på en artikkelserie I Agenda Magasin.
Vi et moderne mediehus.
Ja, heter Motpoler og et forsøk på å forstå hva slags sosialt og kulturelt og politisk fenomen disse kampene rundt sånne spørsmål som man kan kunne kalle kulturkampen eller kulturkrigen I mangel av et bedre ord. Og dernest prøve å se om jeg kan I alle fall forvandle min forvirring på et lavt nivå til en forvirring på et høyere nivå. Når det kommer til liksom, hva skal man mene om det? Hva det riktig å synse? Og liksom, hvilken retning skal man selv tenke I da, rundt disse spørsmålene?
Handler det om å finne en lete etter noen mellomposisjoner man kan snakke høyt om, eller handler det om å forstå ytterposisjonene så at man kan snakke om de på en enklere måte, eller en mer konstruktiv måte, kanskje? Eller?
Jeg tror det handler om å få et grep om helheten, og helst også dyrke fram måter å snakke om disse tingene på, som ikke blir med en gang tatt I inntekt for den ene eller den andre siden. Det litt sånn at man får følelsen av at man kanskje blir avkrevd å ta stilling av og til, og at man får en mistanke om at hvis man liksom peker på kompleksitet eller nyanser, så synes enten den ene siden eller den andre siden at man har gjort noe veldig mistenkelig og potensielt svikfullt mot den saken som de kjemper for, det perspektivet som de kjemper for. Så mitt mål er vel å prøve å se om det går an å ivareta for eksempel da, viljen og evnen til å innta motpartens perspektiv og se ting fra flere sider. Også på, i disse mer sånn betente spørsmålene.
Som rasisme?
Ja, det er jo liksom rasisme, kjønn, kjønnsroller, islam, innvandring, noen sånne ytringsfrihet, noen sånne temaer som går igjen, da, som viser seg gang på gang, at splitter vannet og får noen av disse konsekvensene. Så det jeg har prøvd når jeg har invitert folk, er jo da å velge folk med forskjellige ståsteder, som kommer til dette med ulike utgangspunkt, og som plasserer seg litt ulike steder. Men det de har til felles er at de nettopp evner å formulere poengene på en litt mer sånn sammensatt måte, og har et visst tvisyn i hvert fall med seg. Da.
Hva tenker du om liksom, høyre-venstre i politikken i dette? Er dette liksom en diskusjon innad i sentrum-venstre, eller er det perspektivet litt her og der?
Det er så definitivt en diskusjon innad i sentrum-venstre. Og det går jo blant annet ut på en påstand er jo at venstresiden så absolutt må stå på det man kaller liksom de identitetspolitiske aktivistenes side, da, antirasistenes side. Og så er det jo andre ståstedet som også finnes på venstresiden, går ut på at påstanden er noe av grunnen til at venstresidens partier mange steder i Vesten kanskje sliter litt, er at de kan ha fremmedgjort en klassisk hvit arbeiderklasse velgerbase, og lagt for stor vekt på sånne verdi- og identitetsspørsmål. Sånn at dette er så absolutt noe som en diskusjon som også går på innsiden av sentrum-venstre. Og jeg tror også i og for seg den går på innsiden av noen borgerlige partier også. Så ja, det krysser på en måte litt.
Vi skal da sende, eller samsende, første episode i Noen har snakket sammen sin feed, podcast-feed. Og så hvis man vil høre videre, så må man da abonnere på Motpoler.
Det er en ordre. Neida, men det hadde vært hyggelig.
Ja, så det er det som skjer når det da kanskje kommer da to episoder neste uke eller noe sånt. Ja. Det blir spennende, Halvor.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme hit og hva heter det for noe? Reklamere litt for
innholdsmarkedsføring.
Ja, for denne nye satsingen. Det var hyggelig å være her.